På fruktene skal Guds barn kjennes. Har dere hørt det ordet det siste? Bra. Kommer aldri til å glemme det igjen. Det blir like, det går like ofte igjen som det ordet fra Joel, samle dere. På fruktene skal dere kjenne dem, Matteus 7,16. Det er et tema som vi fortsatt er i. Og først så skal vi ta et lite sammendrag av den forkynnelsen vi har vært i det siste, i dette temaet. At det å bli frelst, det handler ikke bare om å bli født på ny, men også om å bli ført tilbake til det opprinnelige. Det opprinnelige bildet som Gud skapte oss i, blir ført tilbake dit. Og så derfor så leser vi om den greina i vintreet. Den greina som hadde begynt å bære frukt. At den hele tida må renses for at den skal kunne bære mer og mer frukt. Noe som blir tatt bort og erstattet med noe som er så mye bedre. Blir ført tilbake til den guddommelige funksjonen mer og mer. Dette er Guds tanke. Halleluja. Å Gud, jeg bare kjenner det i hele min ånd når jeg sier det, at dette er så Guds vilje og så Guds tanke med oss, den enkelte. Og før vi går inn i teksten i dag, så skal vi bare konkret enda en gang snakke litt om hva god frukt egentlig er. Det er når Kristi sinnelag og Guds karakter får vokse fram i et menneske. Skal jeg gjenta det? Det er når Kristi sinnelag og Guds karakter får vokse fram i et menneske. Først og fremst så er Gud hellig. Det er sant at Gud er kjærlighet. Han er kjærlighet. Men først og fremst så er Gud hellig. Og videre, hvem Gud er, og hva Gud mener om moral, om holdninger, livsstil, om menighet osv., det er det hans eget ord som lærer oss. Derfor så er Guds ord nøkkelen til all vekst. Og så det er viktig til slutt å understreke dette òg igjen. At det er det at vi er elsket, at vi er fullkomment elsket. Det er det som gir oss et trygt ståsted og et trygt utgangspunkt i alt dette som har med vekst å gjøre. Og vi skal igjen lese Johannes 15, 1-8. Og der står det. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner. Og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Og ut ifra disse versene her, så har vi i det siste peka på vi, altså greinas funksjon i vintreet. For det første så er ei greina kalt til å bære frukt som er omvendelsen verdig. Og dermed gjennom det så blir, får Gud ære. Og sist så var vi i vers 7, som lærer oss om den bønnetjenesten som vi er innsatt i som grein i vintreet. Og i dag så skal vi holde oss i vers 8. I dette blir min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Disipler. Jesu disipler. Sist så sa jeg at det var en sammenheng mellom det å bære frukt og det å få bønnesvar. Og videre så er det også en sammenheng mellom det å bære frukt og det å kunne være en disippel. En sann disippel bærer alltid god frukt. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. En disippel er en etterfølger. Det er en som mottar undervisning av en mester. Og en Jesu disippel, han blir undervist i Guds ord, han blir undervist i Skriften. Og gjør undervisninga som han får høre til ei rettesnor og til ei norm i eget liv. Når vi her i det verslige går i lære hos en mester for å lære et håndverk, så kommer vi til et punkt der vi er utlært. Vi blir selvstendige, og vi er ikke lenger avhengig av mesteren. Vi får fagbrevet. Vi er utlært. Men slik er det ikke med oss som Jesu Kristi disipler. Her skapes det en personbinding som blir sterkere jo lenger disippelforholdet varer. Det blir bare sterkere og sterkere. Vi blir aldri utlært hos Gud. Selv om vi blir undervist et helt liv, så vil vi likevel kjenne bare stykkevis. Og jo mer vi lærer Gud å kjenne, jo mer forundra blir vi. Og jo mer vi ser inn i de enorme dybdene, jo mer ydmyke blir vi. Og vi forstår mer og mer at Gud, han er sannelig stor. Han er større enn størst. Mens jeg er liten, sårbar og fullstendig avhengig av han. Jeg er et menneske. Og i møte med Guds sannheter, så får jeg se sannheten om meg sjøl. Og når jeg får se sannheten om meg sjøl, da blir jeg i hvert fall avhengig av Gud. Og det er jo der, i en ydmyk avhengighet og erkjennelse, at jeg kan bli trygga i min mester. Mer og mer. Og når vi velger å være disippel av en mester, som får lov å være mester, og som alltid har rett, da blir vi mer og mer likedanna med han som er mester og herre, og han som også er ordet. Vi bærer god frukt. Frukt som avspeiler Kristi sinnelag, Guds karakter og sannheten i ordet. Som avspeiler hvem vi går i lære hos. Det skal synes av livet ditt hvem du er disippel av. Hvis ikke det synes, er noe som er galt. I dette blir min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Alt handler dypest sett om å forholde oss rett til Guds ord og alt det som Gud sier. Vet du, frykt har ingenting med under og mirakler å gjøre. Overnaturlige ting på den måten. Frykt har med karakterbygging å gjøre. Og når vi forholder oss til Guds ord og det Gud sier, så for det første, for å bære frukt, så blir vi nødt til å forholde oss rett til Guds ord. Og videre, som vi har sagt før, at for å få bønnesvar, så må vi også forholde oss rett til Guds ord. Derfor så står det, dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da kan dere be om hva dere vil. Og for å være en Jesu disippel, så må vi også forholde oss rett til Guds ord. I Johannes 8,31 står det, dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og så videre, Gud, han har aldri tenkt at en Jesu disippel skal leve bare for seg selv. Leve i en boble bare sammen med Gud. En disippel, han skal også formidle videre til andre. Sannheten om Kristi evangelium skal leveres videre. Gud vil jo ha mange flere greiner poda inn i dette vintreet. Men også her ser det Guds ord som lærer oss prinsippene og går rett fram i Guds visdom, kunne formidle på rett måte Kristi evangelium. Og vi kan lære mye av hvordan Jesus lærte opp de 12. I utgangspunktet så begynner alt hos Gud. Gud kjenner hjertene, og det er bare han som vet hva som egentlig bor i oss. Bedre enn det vi gjør selv, faktisk. Og ut fra det som Jesus så i den enkelte, så utvalgte han de 12. Tror vi at det var tilfeldige mennesker han utvalgte? Nei. Han vet hva som bor i et menneske. Han kjenner hjertene. Og etter det han så ble de utvalgt. Og han sa til de, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Gjøre det dere til det som jeg har tenkt. Det blir klart her at de hadde en vei å gå. Han skulle gjøre dem til det redskapet de etter hvert skulle være i Guds hånd. Og i over 3 år så gikk de i lære. De sov sammen, spiste sammen, og hele tida så lærte han dem om himlenes rike. Og det var ingenting som Jesus gjorde så mye som å undervise. Og de møtte både ris og ros. Og de ble på mange måter veldig utfordret. Og vi må heller ikke glemme at de hadde forlatt sitt eget for å følge han. Men de holdt trofast ut. De forlot han ikke. Vi vet at det var mange andre som fulgte Jesus. Skarer som fulgte han. Massevis. De var fascinert av under, av tegn og mirakler. Og de fikk lettvint brød å ete, står det. Det var mange som fulgte han. Men da utfordringene ble for store, så forlot de ham. Jesus stilte også de 12 på valg, og han sa, etter at det var mange som hadde forlatt han, for de ble altfor utfordret av undervisningen hans. Så snudde han seg mot de 12, og så sa han, vil også dere gå bort? Da svarte Peter, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Det var noe som stakk litt djupere i disse 12. Og det måtte det være. Gud vet hva han gjør når han utvelger mennesker. Disse 12, eller vi vet jo ble 11 etter hvert da, skulle etter hvert inn i en apostolisk tjeneste. Og da holder det ikke med en overfladisk omvendelse. Eller følge fordi du er fascinert av ytre ting. Nei, det må bygges helt ned på grunnfjellet. Skal tjenesten greie å stå i de utfordringene som kommer? Og utfordringer det ble det. Fordi de valgte å være trofast mot alt Guds ord, og det de hadde sett og lært, så ble de alle martyrer, unntatt Johannes. Det forteller oss litt om den karakter som var bygd inn i disse 12. 11. Men det var ikke nok å bli skolert i 3 år. Kunnskap er på ingen måte nok. Hadde kunnskap kunnet frelst verden, så hadde du vært frelst for lenge siden. Men det holder ikke med bare kunnskap. Jesus sier noe her som vil la oss, at uten meg kan dere ingenting gjøre. Og uten den hellige ånd som er Jesus Kristus midt iblant oss i dag, så kan vi ingenting gjøre. Uten den hellige ånd. Det var derfor de fikk beskjed om å vente i Jerusalem. Vente på kraften fra det høye. Vente på den hellige ånd. Og da den hellige ånd, så ble de alle fylt med kraft fra det høye. De ble døpt i den hellige ånd. Og hva skjedde da? Jo, de ble forløst og salva til tjenestegjerning. Alt det som de hadde lært gjennom 3 år, ble levende gjort. Det ble ånd og liv inn i livet deres inn i tjeneste. Det er salvelsen som gjør hele forskjellen. Det er salvelsen som setter et skille mellom dem som er født av Gud og dem som er født av mennesker. I Jesu navn, hvor mye menneskeskapte er, bygd på sandgrunn. Det holder ikke når stormene kommer. Og nå er det ikke alle som skal bli apostler eller være apostler, og heldigvis, for det er det faktisk veldig få. Men det er prinsippene jeg prøver å preke på her. Vi er alle sammen disipler. Alle er vi disipler. Og vi er alle sammen underveis i det med å følge Jesus Kristus. Vi har alle sammen en plass i Guds menighet. Og hvilken funksjon den enkelte av oss skal vokse inn i. Jeg sier vokse inn i. Det vet bare Gud. Tror du han vet det? Han så det før du kom inn i mors liv. La Gud få lov å ha kontrollen på dette. Og ha heller fokus på å glede deg i Herren over at du har funnet verdig til å prise han, og at du har fått navnet ditt skrevet i livets bok hos Gud. Jeg tror ikke disse disiplene var så veldig opptatt av den apostoliske tjeneste de skulle inn i. Jeg tror ikke de skjønte så mye av det i det hele tatt. De hadde ikke fokus der. Vi skal bli apostler en dag. Store menn. De hadde ikke fokus der. De var mest opptatt av å høre, se og lære. Og de var opptatt av, å vise trofasthet mot han som hadde kalt dem. Og bare følge han. Være der han var. Den som vil tjene meg, han skal være der jeg er. Og det er den holdningen og innstillingen vi også skal ha. Ører som hører. Øyer som ser, et hjerte som elsker Herren og er trofast til stede i Guds menighet. Og vi skal ha fokus på å tjene i stedet for tjenesten. Og hvor befriende. Og hvor befriende det er å være sammen med slike mennesker. Halleluja. Men det er mennesket som har rett fokus, det vokser. Garantert. Du behøver ikke være redd for ikke å vokse. Gud gir vekst. Det er viktig å ha rett fokus, for det er så fort å havne i sentrum sjøl, med meg og mitt. Og der skal vi ikke være. Vet du, det er ingenting som sprer slik velduft i en menighet som tjener sinn og trofasthet. Og det gir grunnlag for vekst og forløsning og masse, masse god frukt. Halleluja. Å tjene, vet du det? Å tjene, det er ikke noe som venter deg framme. Det er noe en disippel lever i hver dag. Tjener sin. Og det avspeiler vår mester, for hva hadde han? Jo, han hadde tjeneren sin. Han forlot himmelens herlighet, han tok på seg en tjenerskikkelse. Har vi et tjenersinn, så avspeiler vi mesteren vår, for han hadde tjenersinnet. Og en vilje til å gi seg sjøl, det avspeiler også Kristi sinnelag, for han ga seg sjøl. Og det er dette som fører oss framover i mer og mer ansvar. Mer og mer skikka til å formidle evangeliet videre, både ved ord og gjennom et troverdig liv som bærer frukt som er omvendelsen verdig. Skal jeg gjenta den siste setninga? Vi blir mer og mer skikka til å formidle evangeliet videre, både ved ord og gjennom et troverdig liv som bærer frukt som er omvendelsen verdig. Og til slutt, det blir ikke så lang preken i dag, jeg tror det blir lang nok. Til slutt, ifra å ha fokus på den enkelte som en Jesu disippel, så har jeg lyst til å sette fokus på menigheten. En menighet er mange disipler satt sammen i en enhet. Og når den enkelte er opptatt av å være en god disippel, så kan vi bare ane hvor stor kollektiv virkning dette har på omgivelsene. Forstår du hva jeg snakker om? Kollektivt sammen så er vi en disippelskare som går med Gud, som Gud har behag i. Og det påvirker våre omgivelser. Garantert. Og den plassen vi er satt. Og skal Guds rike lykkes og ha framgang i dag, så er dette eneste veien i et lokalsamfunn. Og jeg vil si menigheten som Guds ordning, det er ikke en B-plan. Noe vi tyr til som et alternativ blant flere. Nei, dette Guds eneste og absolutte ordning. Amen. Kristi legeme satt sammen i enhet, under Kristus som hode, beskytter og autoritet. Vintreet og greinene. Jo flere greiner, jo mer påvirkning. Jo mer frukt, jo mer påvirkning. Jo mer renselse, jo mer vekst. Jo mer bønn etter Guds vilje, jo mer bønnesvar. Det er et nådens privilegium å få være ei grein i vintreet og få bære frukt. Få leve i en bønnetjeneste og få være en Jesu Kristi disippel. Det er et nådens privilegium til oss alle sammen. Derfor så gå i fred. Gleden i Herren er din styrke. I Jesu navn. Amen. Blir du ikke litt forundret når vi stopper opp og går inn i Guds ord? Og hvor utrolig mye det ligger i noen vers. Har du ant at det lå så mye i dette her med vintreet? Så mange funksjoner, så mange tjenester, så mange sannheter, som alt sammen har med menighetsbygging å gjøre. Disippelgjøring, bønnetjeneste, fruktbæring, alt. Guds ord er enormt. Vi sier det igjen og igjen.